Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំទិនសុកស្រីនិតនិងសកម្មិកក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាការរង្គើដែលតាមដានឃើញនៃជាតិកូរ៉េខាងជើងទំនងមិនមែនជាការបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេការរំជួយផែនដីថ្មីនៅប្រទេសមិចស៊ិកជាការរំជួយផែនដីថ្មីថ្មីបំផុតលើកទី3នៅក្នុងប្រទេសនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករិះគន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ McCain ចំពោះការជំទាស់ប្រឆាំងការប៉ុនប៉ងថ្មីថ្មីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីកែច្បាប់ថែទាំសុខភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់បទឆ្លងឆ្លើយរបស់ VOA អំពីរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានចល័តចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃបទឆ្លងឆ្លើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការរំជួយផែនដីដតូចមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅជិតកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទំនងជាការរង្គើធម្មជាតិហើយមិនមែនជាការបំផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញខ្លះអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមរបស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថារលកសំឡេងមកពីការផ្ទុះដែលបានធ្វើឡើងដោយមនុស្សគួរតែត្រូវបានគេតាមដានឃើញលោកបាននិយាយទៀតថាក្នុងករណីនេះយើងមិនបានឃើញអ្វីទេឥឡូវនេះយើងចាត់ទុកបញ្ហានេះជាការរំជួយផែនដីរដ្ឋបាលរំជួយផែនដីរបស់ចិនបាននិយាយថានេះជាការរំជួយផែនដីមិនមែនជាការផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេបន្ទាប់ពីបាននិយាយការពីដំបូងថាការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង3កណ្ដក់សញ្ញា4បានត្រូវគេតាមដានឃើញនៅម៉ោង20ម៉ោង8 24ម៉ោងសកលដែលសង្ស័យថាជាការផ្ទុះលោកឡាស៊ីណាជេបូនាយកអង្គការសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter និយាយថាការរំជួយផែនដីដតូចមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅម៉ោង 4:43 នាទីម៉ោងសកលជាការកើតឡើងធម្មជាតិដែលនៅជាប់បន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនិងដល់ខ្លាំងបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាលោក David Ray នៃអង្គការ Union of Concerned Scientists ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របថាការរំជួយផែនដីនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះមិនបានបង្ហាញបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទេការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងបំផុតបានធ្វើឲ្យរង្គើប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងខិតខំរើបឡើងចេញពីការរំជួយផែនដី2កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់ប្រហែល400នាក់ការសិក្សាភូមិគុបសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរំជួយផែនដីថ្មីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា1ហើយផ្ចិតរវល់វានៅក្នុងរដ្ឋអូសាកាខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ360គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីមិចស៊ីកូស៊ីទីកំពុងនៅរងផលប៉ះពាល់ពីការរំជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមានកម្លាំង8កណ្ដក់សញ្ញា1ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏300នាក់ដែរពួកមន្ត្រីនិយាយថាការរំជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីទីបានធ្វើឲ្យអាគារយោលនៅក្នុងរដ្ឋធានីគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការរំជួយផែនដីនោះបានធ្វើឲ្យមានខូចខាតមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសទេទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកមហន្តរាយរបស់មិចស៊ិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរំជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាការរំជួយផែនដីតូចបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីធំ ដែលមានកម្លាំង8កណ្ដាលសញ្ញា1ដែលបានកើតមានឡើងនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់យោងតាមទីភ្នាក់ងារការពារជនស៊ីវិលរបស់មិចស៊ិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានបន្តស្វែងរកមនុស្សនៅរស់រានមានជីវិតតាមកំទេចបាក់បែកពីការរំជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវបង្ខំឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះខ្លះដោយការរំជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ The Voice of America VOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានរិះគន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain នៅឯការប្រជុំនយោបាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama កាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះការជំទាស់ប្រឆាំងការប៉ុនប៉ងកាលពីពេលថ្មីនេះរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់អាមេរិកថ្លែងនៅឯពិធីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់លោក Luther Strange សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ថាការជំទាស់ប្រឆាំងរបស់លោក McCain ជាការសង្កត់ស្ងាត់មួយហើយជាការរន្ធត់លោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាការនេះជាការពិបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយគ្មានសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក McCain នោះនៅទីបញ្ចប់យើងដោះស្រាយបញ្ហានេះបានប្រធានាធិបតី Trump បានបន្តរិះគន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា McCain មកពីរដ្ឋ Arizona នៅតាមប្រព័ន្ធ Twitter ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលនៅក្នុងសារនោះនិយាយថាលោក John McCain មិនដែលមានគោលបំណងបោះឆ្នោតឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទេដែលអភិបាលរដ្ឋរបស់លោកចូលចិត្តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះអភិបាលរដ្ឋ Arizona បានធ្វើយុទ្ធនាការលុបចោលនិងជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពនោះគ្រូបង្រៀននិងពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកំពុងប្រើប្រាស់ភាពអត់ធ្មត់និងមេត្តាករណាធម៌ដើម្បីអប់រំកូនក្មេងជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសរាប់សិបនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការអន្តរជាតិដូចជាស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិហើយនិងក្រុមព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាក៏បានរួមវិភាគទានដើម្បីរកអប់រំកូនក្មេងជនភៀសខ្លួនទាំងនោះផងដែរកូនក្មេងភាគច្រើនមានសក្តីប្រាថ្នាដូចជាក្មេងផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានប្រឈមមុខឧបសគ្គនិងបញ្ហានានាដែលកូនក្មេងនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតមិនបានប្រឈមមុខលោក Chris Parker អ្នកអប់រំនៃអង្គការសាលាក្តីសង្ឃឹមអាហ្វ្រិកនៅក្នុងក្រុង Amadi ជាក្រុងរដ្ឋធានីលើកែនិយាយថាកូនក្មេងជនភៀសខ្លួនអាហ្វ្រិកដែលលោកបានធ្វើការជាមួយជារឿយៗបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយហើយកំពុងរស់នៅជាមួយសមាជិកក្រុមគ្រួសារសាច់ឆ្ងាយ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
តំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងដូចនេះទៅកាន់មេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសយ៉ាងតិច193នៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកញ្ញានេះនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនក្រោយពីលោកបានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018និងបញ្ហាចម្បងនៅឆាកអន្តរជាតិផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទឆ្លងឆ្លើយរវាងនាងខ្ញុំនិងលោកសុកខេមរ៉ាតាមទូរស័ព្ទដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទជំរាបសួរសិនណ
ចាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃបទឆ្លងឆ្លើយរបស់យើងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះថាតើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុននឹងបានប្រាប់ VOA អ្វីខ្លះចំពោះប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងចា
បាទលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយនឹង VOA ហើយលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែលខ្ញុំអាចលើកជាត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាដែលមើលទៅឃើញថាកម្ពុជាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងដូចថាការវាយតម្លៃពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យដោយលើកដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសមួយចំនួនគួរតែធ្វើការវាយតម្លៃសិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនមែនវាតម្លៃតែមួយជំហៀងនោះទេបាទនេះជាអ្វីដែលទ្រួសទ្រាយខ្ញុំអាចប្រាប់បានហើយលោកក៏បានបង្ហាញផងដែរចំពោះមហាអំណាចនិងប្រទេសមួយចំនួនដែលរិះគន់វិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណបកជំទាស់នេះថានេះគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមបោះឆ្នោតបានឬក៏យ៉ាងណារបស់លោកកឹមសុខាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតគឺលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានេះគឺអាស្រ័យទៅលើតុលាការពិភាក្សាថាសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងឬថាដៃរបស់តុលាការបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែលថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានដូចថាចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិបាទហើយចូលដៃជើងជាមួយនឹងបរទេសអីចឹងដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីចឹងហើយលោកត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមគណៈបកជំទាស់ដូចដឹងស្រាប់ហើយថាមានការកាត់ទុកមិនសុខចិត្តទេថានេះជាការប៉ុនប៉ងបង្ក្រាបគណៈបកជំទាស់មុនការបោះឆ្នោតឈានមកដល់ដោយសារថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រជាប្រិយភាពដូចថាអាចជាគណៈបកប្រកួតប្រជែងអាចស្មើភាពជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទ
ចំណុចឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះថាតើមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែរឬទេលោកខេមរ៉ា
បាទនៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សកុនក៏បានបង្ហាញពីបញ្ហាជាច្រើនទាំងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតតទៅមុខទៀតដែលកម្ពុជាបានបដិសេធថានឹងធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះជាការអះអាងរបស់លោកប្រាក់សកុនហើយមួយទៀតលោកបានបង្ហាញពីបញ្ហាដូចថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិពីបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកម្ពុជានិងអន្តរជាតិក៏មានលើកឡើងអំពីរឿងនឹងដែរដូចជាបញ្ហាអំពើភេរវកម្មដែលប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងចូលរួមជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាមួយនឹងពិភពលោកហើយនឹងក៏ដូចជាអាស៊ានផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអំពើភេរវកម្មកើតឡើងនោះទេហើយមានការជជែកពីការវិវាទវិជ្ជមានចំពោះបញ្ហាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះជាបញ្ហាទ្រទ្រង់ដែលខ្ញុំអាចលើកឡើងបានដែលលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិខុនបានគឺថាធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិបាទ
ចាលោកខេមរ៉ាសំខាន់ជាងនេះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនេះមើលទៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងអាចមានភាពប្រសើរឡើងវិញទេពីព្រោះថាដោយដែលយើងបានដឹងហើយថានៅឯប្រទេសកម្ពុជានោះមានការតតាំងពាក្យសម្ដីគ្នាដែលបានកើតឡើងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចោទសួរទៅកាន់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានោះជុំវិញភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលបានកើតឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះលោក
បាទបាទនេះជាសំណួរល្អហើយនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខថាលោកកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកដែរគឺថានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានការជួបប្រជុំគ្នាពេលដែលលោកអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតហ្នឹងមានការជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាំងឡាយតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាតាក់ទងទៅនឹងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទវីសាចំពោះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាហើយនឹងបញ្ហាបញ្ឈប់ទទួលយកជនភៀសខ្លួនឬក៏ជនដែលត្រូវបញ្ជូនចេញពីប្រទេសអាមេរិកទៅនេះនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវពិភាក្សាចរចាគ្នាហើយលោករំពឹងថាបញ្ហានេះនឹងមានការពិភាក្សាដោះស្រាយគ្នាបន្តទៅទៀតលោកបានលើកឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលរវាងជ្រុញហើយនិងកំបិតដែលលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនោះដោយសម្ដៅថាបើសិនជាកម្ពុជាទទួលយកជនជាតិកម្ពុជាដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយបានទទួលទោសទណ្ឌហើយទៅកម្ពុជានោះមានន័យថាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះនឹងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែបើសិនជាមិនទទួលយកទេខុសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយកម្ពុជាត្រូវតែចរចាឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយពី បញ្ហានេះហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការចរចាគ្នាបន្តបន្តតទៅទៀតហើយនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះក៏លោកមិនបានដឹងដែរថាតើអាចនឹងមានជំនួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលនឹងអញ្ជើញទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំនេះក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏យ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ទេគឺអាស្រ័យទៅលើបបិសិទ្ធរបស់ខាងប្រទេសអាមេរិកទៅវិញឬក៏ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅវិញបាទ
ចាអាចជុងបញ្ចប់នៃការឆ្លងឆ្លៃរបស់យើងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយប្រាប់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាតើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុននឹងមានបានឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរឬទេចំពោះការធ្វើបាតកម្មពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅមុខទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនោះលោក
បាទសូមអរគុណសេនិតបាទបញ្ហានេះគឺលោកគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលនៅទីនេះក្នុងការសម្ដែងមតិតែប៉ុណ្ណោះហើយអំពីបញ្ហាការសម្ដែងមតិនៅទីនេះរវាងដូចថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាជាការសម្ដែងមតិធម្មតាហើយកម្ពុជាមានការគ្រប់ការសម្ដែងមតិនោះបាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប្រសខុនបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុកខេមរាអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ដែលលោកបានសម្ភាសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនជំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោក
បាទសូមអរគុណសៃណិតបាទសូមប្រិមិត្តរងចាំតាមដានទស្សនាបទសម្ភាសខ្ញុំផ្ទាល់រវាងខ្ញុំបាទសុកខេមរាជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុននៅក្នុងកម្មវិធីបន្តបន្តទៅទៀតហើយនឹងមានវីដេអូផងដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណសៃណិតសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ធនីកាចល័តបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅតាមទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅឆ្ងាយពីសាខាធនីកាអាចប្រើប្រាស់បានស្របពេលនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមត្រូវបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់កាតធនីកាដើម្បីទូទាត់ការចំណាយជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅតែមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនិងមិនទាន់ស៊ាំនៅក្នុងការងាកមកប្រើប្រាស់ជម្រើសនេះនៅឡើយអ្នកស្រីលៀនហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយលោកភីសភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅឆ្ងាយពីសាខាធនាគារផ្ដល់សេវាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ធនាគារ Vietin Bank បានបញ្ជូនបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដោយមានកាន់កុំព្យូទ័រ Tablet នៅក្នុងដៃធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូទៅជួបជាមួយអតិថិជនផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេនេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធនាគារ Dong A Bank ផងដែរដែលធនាគារនេះបានដាក់ទូដកប្រាក់ ATM របស់ខ្លួននៅលើរថយន្តវ៉ែនមួយគ្រឿងនិងចតនៅជិតរោងចក្រនានាដើម្បីឲ្យកម្មករមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់សេវាធនាគារនេះបានងាយស្រួលនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលនេះជាពាក្យប្រើជាសកលមួយសម្រាប់សម្ដៅលើការពំនាំធនាគារទៅកាន់ប្រជាជនសាមញ្ញភាគច្រើនហើយវានឹងកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៅទៀតប្រសិនបើវាអាចធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិត
រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានបង្ហាញអំពីគោលដៅជាតិមួយចំនួនសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលក្នុងនោះមានទាំងការកាត់បន្ថយពោពេញដោយមហិច្ឆតាចំពោះភាគហ៊ុននៃការទិញដូរផ្អែកលើក្រដាសប្រាក់ឲ្យនៅសល់ 10% ផងដែរគោលដៅនេះគឺស្របគ្នាជាមួយនឹងគោលដៅដទៃទៀតដូចជាការបង្កើនចំនួននៃឧបករណ៍ទូទាត់សាច់ប្រាក់រហូតដល់300,000គ្រឿងនិងធ្វើឲ្យការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីចំនួន 70% ធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនទំនងជាគិតថាគោលដៅទាំងនេះគឺជាគោលបំណងដែលពិបាកសម្រេចមួយហើយលុយដុងរបស់វៀតណាមនឹងនៅតែជាអធិភាពដដែល
លោកលេអាញ់ឌុងប្រធានផ្នែកបង់ប្រាក់នៃធនាគារ State Bank of Vietnam បានទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនឈប់ប្រើក្រដាសប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទេទោះបីជាលោកកំពុងជំរុញឲ្យសង្គមវៀតណាមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារដើម្បីទិញដូររបស់របរផ្សេងៗក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះកំពុងតែឃើញនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ច្បាស់ក្រឡែតមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទៅជាលក្ខណៈ Digital ឧទាហរណ៍ដូចជាសេវាសាធារណៈនានាដើម្បីបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមធ្លាប់មានជម្រើសតែមួយគត់គឺការបង់ជាសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់ដោយពួកគេអាចទៅបង់ផ្ទាល់នៅប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍ឬក៏រងចាំអ្នកប្រមូលលុយមកយកនៅតាមផ្ទះប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាងនានាតាំងពីហាង 7-Eleven រហូតដល់ហាង Circle K បានកកើតឡើងនៅពីពេញទីក្រុងនានា ហើយហាងទាំងនោះបានប្រើឧបករណ៍គិតលុយដោយប្រើការធនាគារក្នុងការទូទាត់ការចំណាយលើសេវាសាធារណៈនានាប៉ុន្តែការជំរុញឲ្យមានការទូទាត់សាច់ប្រាក់បែបទំនើបនេះគឺមិនមែនដំណើរការដោយរលូនទាំងអស់នោះទេអតិថិជននានាមានការព្រួយបារម្ភថាគណនីធនាគាររបស់ពួកគេអាចត្រូវគេលួចយកគឺដូចគ្នាទៅនឹងវិធីដែលចោរអាចលួចលុយដងវៀតណាមដែលលាក់ទុកនៅក្រោមពូកដេកដូចនេះដែរកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករអាចខ្ចីលុយមុនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សដើម្បីទិញទូរស័ព្ទដៃឬក៏ទូទឹកកកជាដើមគឺមានហានិភ័យក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននូវវប្បធម៌បំណុលនិងការការពារផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់មួយវិញទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ស៊ាំទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបង់ប្រាក់របស់ធនាគារដែលគ្មានសាខានានាដូចជា Moka, Momo និង Payu ជាដើមដែលទាំងនេះជាជំរើសរបស់ប្រទេសវៀតណាមជំនួសឲ្យប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ PayPal តាមអ៊ីនធឺណិត
លោក Kalidas Gus នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន FE Credit ដែលជាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បានថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះនៅឯសន្និសីទស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Seamless នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះធនាគារចល័តបានចាប់ផ្ដើមហើយគឺក្នុងលក្ខណៈជាស្ថាប័នតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់ទេនៅឯសន្និសីទនោះលោកលេអាញ់ដុងបានលើកសរសើរពីគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនល្បីល្បាញនានានៅលើពិភពលោកដូចជាការប្រើប្រាស់លេខកូដ QR របស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba ការប្រើប្រាស់ជំរើសប្រើប៊ូតុងតែមួយក្នុងការបង់ប្រាក់ទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon និងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ដែលមើលមិនឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែករបស់ក្រុមហ៊ុន Uber ជាដើមការទូទាត់សាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Uber នេះគឺមានន័យថាកម្មវិធី App របស់ក្រុមហ៊ុន Uber នេះនឹងកាត់យកលុយពីអ្នកជិះរថយន្ត Uber ភ្លាមៗដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីអ្នកជិះបានប្រើប្រាស់សេវា Uber នេះរួចហើយ
អ្វីដែលគណិតច្នៃប្រឌិតរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង3ខាងលើនេះមានដូចគ្នាគឺការធ្វើឲ្យអតិថិជនមានភាពងាយស្រួលបំផុតក្នុងការបង់ប្រាក់របស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Uber បានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ផ្សេងមួយអំពីការដែលអាជីវកម្មបរទេសសម្របទៅតាមស្ថានភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមពឹងផ្អែកការចាយវាយតែទៅលើក្រដាសប្រាក់ប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលក្រុមហ៊ុន Uber ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជិះរថយន្ត Uber បង់លុយជាក្រដាសប្រាក់ស្រដៀងគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុន Google ក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមប្រទេសជាច្រើនដូចជាវៀតណាមជាដើមទិញរបស់របរនៅក្នុងកម្មវិធី Google Play តាមរយៈឥណទានទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេផងដែរទាំងអស់នេះជាវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាមួយដើម្បីរក្សាអតិថិជនណាដែលមិនមានកាតឥណទានធនាគារហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលសង្គមឆ្លងកាត់ឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចគ្មានក្រដាសប្រាក់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងគ្នា
ប្រហែលជាមួយទសវត្សរ៍មុនក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មភាគច្រើនបានបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាក្រដាសប្រាក់ដុងបន្ទាប់មកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងអ្នកធ្វើការធនាគារនានាបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីប្រែក្លាយដំណើរការនោះឲ្យទៅជាការបើកប្រាក់ខែដោយផ្ទេរទៅឲ្យគណនីរបស់បុគ្គលិកខ្លួនតាមរយៈធនាគារលោក Gwen An នាយកប្រតិបត្តិរងនៃធនាគារ Dong A Bank បាននិយាយថាយើងបានជួបប្រទះការប្រឈមដ៏ខ្លាំងក្លានានាដោយសារតែមនុស្សទូទៅចង់បានប្រាក់ខែរបស់ពួកគេជាក្រដាសប្រាក់និងគិតថាការប្រើប្រាស់កាតធនាគារមានការលំបាកប៉ុន្តែធនាគារ Dong A Bank បានសហការជាមួយនឹងនយោជកនិងមេដឹកនាំសហជីពនានាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែចំណុចនេះហើយបានជាមានការតែងលក់រាយតាមអ៊ីនធឺណិតកើតឡើងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសវៀតណាមមានទំហំ400,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែនឹងកើនឡើងរហូតដល់7,500,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុន Thammasat ដែលក្រុមហ៊ុន Thammasat នេះជាក្រុមហ៊ុនមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសិង្ហបុរីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានការសប្បាយចិត្តក្នុងការឃើញមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងងាកមកទិញរបស់របរតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដូចក្តីរំពឹងទុកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាម 89% ដែលទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតនៅប្រើប្រាស់លុយដដែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលេអាញ់ដុងដែលជាអ្នកចង់ឲ្យអ្នកទិញទំនិញភាគច្រើនបង់ប្រាក់ដោយប្រើកាតធនាគារឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជំនួសវិញ
ជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងការវិវត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺគម្រោងក្នុងការធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈទាំងអស់ទៅជាលក្ខណៈ Digital ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមអាចបង់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតបានសម្រាប់ការបង់លើថ្លៃមន្ទីរពេទ្យការផាកពិន័យចរាចរណ៍ថ្លៃសាលារៀននិងថ្លៃផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីនោះមកប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមរំពឹងថានឹងមានការប្រើ Blockchain ដែលជាប្រព័ន្ធបញ្ជីនិម្មិតបង្កើតឡើងក្រោយប្រព័ន្ធ Bitcoin អ្នកស្រី Nicole Nguyen ប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន Infinity Blockchain Labs រំពឹងថាប្រទេសវៀតណាមនឹងស្វែងរកកម្មវិធីនានាសម្រាប់ផ្នែកកសិកម្មបណ្ដាញឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងគិតថាទាំងនេះគឺជាផ្នែកដែល blockchain អាចជឿនលឿនទៅមុខនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះធនាគារចល័តនឹងបន្តធ្វើដំណើរត្រាច់ចរតាមទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ព្រៃមនុស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរីត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើនសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនដែលមានច្រកចេញចូលជាច្រើនជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយនឹងប្រើប្រាស់ប្រដាប់បាញ់ធ្វើឲ្យកាហាយភ្នែកនិងក្របបែកងីងើដើម្បីរារាំងជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងមាតុភូមិរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយលើកយកពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ខាងសន្តិសុខកងកម្លាំងការពារព្រំដែនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យរារាំងការប៉ុនប៉ងចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលបានធ្វើការជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខការពារដែនដីឥណ្ឌាក្នុងទីក្រុងញូដេលីបាននិយាយថាយើងមិនចង់ឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរឬការចាប់ខ្លួនពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអត់ឱនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាចូលទៅក្នុងទឹកដីឥណ្ឌាឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលពោពេញទៅដោយពាក្យប្រមាថមើលងាយដល់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលជននេះធ្វើសន្ទរកថានៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញរីយ៉ុងហូបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវការឆ្លើយតបពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលកាលពីថ្ងៃអង្គារបានហៅមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនថាជាបរិសុទ្ធចូលចិត្តកំជួយរ៉ុកកែតហើយបាននិយាយថាគីមជុងអ៊ុនកំពុងធ្វើបេសកកម្មអាតឃាតជាមួយនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឯងរីបានហៅប្រធានាធិបតីត្រាំថាជាមនុស្សវិកលចរិតដែលពោពេញដោយភាពឆ្កួតលីលាចង់ធ្វើធំដែលកំពុងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងពួកអញ្ញាធននៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តផាន់ឡេងនៃប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេបានរឹបអូសយកកប៉ាល់មួយគ្រឿងដែលផ្ទុកទៅដោយអាវុធនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីដែលបានប្រាប់ VOA លោកម៉ូហាម៉េតម៉ូហាម៉ូតហាសានប្រធានស្ដីពីប៉ូលីសដែនសមុទ្រក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាយើងបានរឹបអូសយកកប៉ាល់មួយគ្រឿងដែលមានឈ្មោះថាអាល់ហ្វារុកដែលផ្ទុកទៅដោយអាវុធជាច្រើនធុនរួមមានកំភ្លើងបាញ់យន្តហោះ AK-47 កំភ្លើងខ្លីនិងគ្រាប់រំសេវជាច្រើនទៀតផងពួកបះបោលតាលីបានបានវាយឆ្មក់នឹងសម្លាប់ប្រធានប៉ូលីសស្រុកម្នាក់រួមជាមួយអង្គរៈ3នាក់របស់លោកនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានខណៈដែលការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់ភៀកអាគ្នេយ៍បានសម្លាប់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែរការរំជួយផែនដីដតូចមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅជិតកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងទំនងជាការរង្គើធម្មជាតិហើយមិនមែនជាការផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេThis program has come to you from the Voice of America, Washington.